Тимотейге бірінші мектуп, бірінші бап. Павел, Иса Месихнің елчісі, құтарыжымыз Алланың ве ұмытымыз Иса Месихнің істегінен мен елчі олдым. Тимотейге, иманда ақиқи оғлыма, Алла Баба ве Раббіміз Иса Месих саңа ейлік мерамет ве тынчылық аманлық берсін. Мен Македонияға кеткенде саңа айтып қандырдым. Эфес шеерінде қалда, базы адамларға ялан огретувлеріні дарқатмамаға бұйыр. Олар эфсанелернен ве соңы олмаған несіллерінің жедвеллерінен оғрашмасынлар. Бойлы шейлер бош түшінжелерге себеп олалар, Алланың иман ішіне ярдым етмейлер. Огретувымызның ниеті саф юрек, яхшы вичдан, ақиқи иман ве олардан келген севгідір. Базы адамлар бұлардан ұзақлашып, бош лафларға батқанлар. Олар қанын ожалары олмаға істейлер, амма өздері не айтқанларыны, не таздық еткенлеріні білмейлер. Біз ісе білеміз ки, қанын яқшы, амма оны доғры құлланмақ керек. Белли олсын ки, қанын инсафлы адамлар ічін дегіл, бойлы адамлар ічін берілді. Канунсыз яшағанлар ве канунға бойсынмағанлар, имансызлар ве гүнәкарлар, яманлар ве динсізлер, ана яда бабасыны өлдіргенлер, қатиллер, ороспулар ве апай еріне ақайнен ятқан ақайлар, адамларны хырсызлап сатқанлар, яланжылар, ялан шаатлар ве сағлам огретуге қаршы чыққанлар ічін берілгендір. Бұның епсі Мубарек Алла маңа ишанып берген шуретлі яхшы хаберге доғры келе. Маңа ковет берген Раббіміз Иса Месихке шүкір етем, чүнки о, мені ишанчылы адам деп сайып, маңа бұ хызметні авале етті. Мен эвелден оны яманлаған, залым, жан ағыртқан адам едім, лякин маңа мерамет костерілді, чүнки бұны белгісізліктен ве имансызлықтан япа едім. Раббінің ейлігі маңа бол төкілді, ве онен берабер Иса Месихте тапылған иман ве севгі келді. Иса Месих гүнәкарларны құтармақ ічін дүнияға келді. Мен ісе гүнәкарларның біріншісім. Бұ сөзлер доғры ве оларны қабыл етмеге лайықтыр. Амма Иса Месих епсінден әвел маңа бұйық сабыр көстерсін деп, маңа мерамет етілді. Шу оңа иман етеджеклерге, эбеди омур тападжакларга орнек олсын. Асырларның падишасына, эбеди яшайджакка, кознен корулмегенге, бірден бір Аллага эбедиен шан шурет олсын. Амин. Оғлым Тимотей, эвелден сенің аққында айтылған пейгамберліклеріні ақылда тұтып, саңа бұны бұйырам. Пейгамберліклерге коре, яхшы аскер кебі дженкет. Иманны ве вичдан темізлігіні сақла. Базылары шуны четке чектілер, ве оларның иманы денізде гемі кебі қазаға оғрады. Хименай ве ескендер оларның арасында. Алланы яманламамаға огретсінлер деп, мен оларны шейтанға бердім.